Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, iată câteva titluri. Vot de încredere sau de necesitate în guvernul restructurat de la București. La aniversarea la București a semnării tratatului de la Washington, care a pus bazele NATO. Independența provinciei Kosovo dezbătută în Consiliul de Securitate ONU. Și internetul între comerțul cu muzică și supravegherea unor posibili infractori teroriști.
Începem însă cu buletinul de știri al Europei Libere. Sunt Oana Serafin, bună seara! Președintele României, Traian Băsescu, a semnat decretul de revocare din funcție și denumire a noilor miniștri din cabinetul condus de Călin Popescu-Tăriceanu. Mâine, la Palatul Victoria, va avea loc ceremonia de depunere a jurământului pentru noii miniștri. Monica Macovei, fostul ministru al Justiției, a declarat că nu are nimic să își reproșeze și că a avut o reacție de nepolitician care a văzut cum lucrează politicienii. Ea a dat câteva sfaturi noului ministru al Justiției.
1. Să nu se solidarizeze cu decizii ilegale luate de guvern, să urmeze opiniile direcției de avizare din Ministerul Justiției atunci când are de avizat acte normative, să nu participe la adoptarea unor legi cu destinație, acele legi care, după cum știți, în criteriile Băncii Mondiale sunt indicatori de corupție instituționalizată, să fie atent la tot ce înseamnă legislație în domeniul achizițiilor publice și în domeniul privatizărilor, fiindcă aici există potențialul risc de a se adopta legi cu destinație.
Întrebată dacă se așteaptă ca procurorul general al României și șeful Direcției Naționale Anticorupție să fie schimbați, Macovei a spus sper că nu, refuzând să facă alte comentarii. Coaliția pentru o guvernare curată își exprimă îngrijorarea că 7 miniștri din actualul guvern Tăriceanu nu corespund criteriilor de integritate agreate în anul 2004 între Coaliția pentru un Parlament Curat și partidele din actuala coaliție guvernamentală PNL și UDMR. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a anunțat într-o conferință de presă că cei 15 marinari britanici reținuți la 23 martie vor fi eliberați și iertați. Anunț că națiunea iraniană și guvernul Republicii Islamice, având dreptul și puterea să-i judece pe acești militari, i-am iertat pe acești 15 oameni și le-am oferit libertatea acestor britanici. Cei 15 marinari au fost reținuți de gărzile iraniene sub acuzația că s-ar fi aflat în apele teritoriale iraniene, în timp ce Marea Britanie a susținut că ei se aflau în apele irachiene. Marea Britanie a salutat decizia Teheranului și a anunțat că așteaptă detalii despre eliberarea celor 15 cetățeni britanici. În cadrul aceleiași conferințe de presă, Ahmadinejad l-a medaliat pe comandantul iranian care i-a capturat pe cei 15 marinari britanici. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a repetat îngrijorările Rusiei față de planurile americane de a desfășura elemente ale unui scut defensiv antirachetă în Cehia și Polonia. Considerăm că această decizie unilaterală de a desfășura elemente ale apărării americane antirachetă în Europa Centrală și de răsărit creează riscuri pentru Rusia și pentru întreaga Europa. Sergei Lavrov a făcut aceste declarații în cadrul unui discurs la Universitatea din Yerevan. Și consorțiul germano-rus, care intenționează să construiască o conductă de gaze naturale pe sub Marea Baltică, s-ar putea să-și schimbe ruta după ce mai multe țări din regiune și-au exprimat îngrijorări față de acest proiect și de posibilul impact asupra mediului înconjurător.
Mulțumesc, Oana! Pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, noul guvern Tăriceanu va fi investit în funcție de președintele Băsescu mâine la orele 18. Presa internațională a interpretat în general votul de ieri din Parlament ca un vot de încredere în guvernul Tăriceanu, dar lucrurile sunt mai complicate. Mircea Joană, liderul PSD, al cărui aport a fost decisiv la acceptarea guvernului restructurat, se grăbea să precizeze.
Astăzi alegem răul cel mai mic, acela de a vota un guvern restructurat fără PD. Aceasta nu înseamnă sub nicio formă că votul Partidului Social Democrat, un vot important și un vot probabil decisiv, înseamnă niciun vot de încredere în noul cabinet tăriceanu și niciun cec în alb pentru politicile pe care ni le propune sau ni le propune încă o dată la acest discurs din fața Parlamentului României.
Mircea Geoană, vorbind ieri la sesiunea comună a Camerelor Parlamentului, și tot el spunea pe un ton de avertisment:
dacă acest guvern restructurat nu va atinge în anul 2007 primul an al aderării o rată de absorpție similară cu media celor noi veniți țări foste comuniste în 2004 și care a fost 15 la 20%, nu suntem absurzi. Știm că este complicat. Dar vreau să vă spun că dacă acest minim obiectiv nu va putea fi realizat, înseamnă că promisiunea dumneavoastră va fi un eșec și votul nostru va fi unul în consecință la proxima ocazie.
Neîncredere și dezamăgire și din partea Coaliției pentru o Guvernare Curată, care și-a exprimat preocuparea față de faptul că 7 din membrii guvernului restructurat nu corespund criteriilor de integritate asupra cărora s-a căzut de acord în 2004. Sabina Fati, ce alte elemente noi au intervenit? Cum se văd lucrurile la 24 de ore după votul de ieri din Parlament?
În ciuda previziunilor făcute de fruntași și socialdemocrați, apele nu par să se liniștească deocamdată în politica autohtonă. Fostul șef al Serviciului de Informații Externe, Ioan Talpeș, președinte al unui minuscul partid creștin-democrat, a anunțat că va contesta mâine la Curtea Constituțională noul cabinet tăriceanu. Talpeș argumentează că în condițiile destrămării alianței PNL-PD, președintele ar trebui să-l desemneze pe liderul partidului cel mai numeros, adică pe Mircea Geoană, în funcția de prim-ministru, și că rămânerea lui Tăriceanu în fotelul de șef al guvernului nu ar fi conformă cu legea supremă. Senatorul Ioan Talpeș a fost ales pe listele PSD, dar i-a abandonat pe socialdemocrați în perioada în care Ion Iliescu era marginalizat de colegii săi. Ulterior și-a asumat de mai multe ori acțiuni pro-prezidențiale. Sesizarea lui Talpeș nu schimbă datele ecuației, care confirmă coabitarea PNL-PSD. Mircea Geoană a insistat astăzi că nu ar fi făcut niciun fel de înțelegeri cu liberalii, dar presa centrală a publicat câteva din chestiunile negociate între cele două partide. Se pare că PSD ar fi cerut în schimbul susținerii noului guvern tăriceanu cele 3 fotolii de la Curtea Constituțională care se eliberează la începutul verii, dar și voturile liberalilor la suspendarea președintelui. În plus, fruntașii socialdemocrați speră ca numărul dosarelor de corupție alocate acestui partid să scadă în perioada următoare. Vicepreședintele PSD Ioan Rus a sugerat de altfel acest lucru atunci când a vorbit despre numărul prea mare de dosare deschise de procurori colegilor săi, deși există destul de cercetări penale și asupra liberalilor, conservatorilor și democraților. În același timp, Coaliția pentru o Guvernare Curată a descoperit că 7 membri din actualul guvern tăriceanu nu corespund criteriilor de integritate agreate în anul 2004 între Coaliția pentru un Parlament Curat și partidele din actuala coaliție guvernamentală PNL și UDMR. Este vorba despre Teodor Meleșcanu, ministrul apărării, care a lucrat în diplomația românească sub regimul comunist și care, potrivit fostului ofițer de securitate Liviu Turcu, fugit în Occident înainte de 89, ar fi colaborat cu securitatea. Vicepremierul Marco Bello apare la rândul său pe lista coaliției, fiindcă este anchetat de către Direcția Națională Anticorupție pentru un avans în valoare de circa 1 miliard de lei vechi primit în contul unei opere literare inexistente de la un editor necunoscut pe piața editorială. Ministrul Comunicațiilor, Joel Nog, este contestat fiindcă apare în același dosar cu Codruț Șereș, fostul ministru al economiei, pentru relații privilegiate cu consultanți străini, cărora le-ar fi facilitat accesul la informații clasificate referitoare la privatizări strategice. Noul ministru al administrației și internelor apare de asemenea pe lista Coaliției pentru o Guvernare Curată din cauza că a donat PNL în anul 2004 suma de 107 milioane de lei vechi, deși veniturile sale, conform declarației de avere din acel an, erau de doar 83 de milioane. Potrivit documentului Coaliției, Ludovic Orban, ministrul transporturilor, este neagreat fiindcă a fost administrator la Rominserv, firmă membra a holdingului Rompetrol, al cărui principal acționar este Dinu Patriciu. Orban a încercat recent ca viceprimar al capitalei să treacă prin Consiliul Municipal o hotărâre favorabilă Rompetrol, hotărâre care nu a fost însă agreată de membrii Consiliului. La rândul său, Decebal Traian Remeș, ministrul agriculturii, este socotit traseist și deci incompatibil cu criteriile la care au aderat partidele alianței. Remeș a trecut rând pe rând pe la PNL, PNCCD, Partidul Conservator și alte experimente politice. Pe lista neagră a coaliției apare și ministrul Muncii, Paul Băcuraru, pentru că a căpușat combinatul Sidesc-Galați. Coaliția pentru o guvernare curată semnalează astfel că noul cabinet Tăriceanu pleacă la drum cu persoane contestabile care pun sub semnul întrebării credibilitatea noului executiv. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este dependent guvernul minoritar Tăriceanu și în ce măsură de PSD? În bună logică a voturilor s-a spune că da. I-am cerut părerea jurnalistului nostru münchenez Șerban Orăscu.
Remanierea masivă de la București este atacată de diversi factori, e drept, deocamdată nedecizionali. Liberalii conservenți sunt de pildă îngrijorați că, sprijinit fiind de PSD-ul domnului Mircea Geană, Partidul Național Liberal și-ar pierde identitatea politică, devenind partid de stânga. Puțin probabil, spunem noi. Mai ușor de implementat e un PSD care să-și reprime puseurile stângiste, având în vedere că dezbaterea politică nu mai este centrată, precum cu an în urmă, pe dilema stânga-dreapta, ci pe integrarea europeană. Dar demagogie pe această temă e ușor să faci. Cert este o ușoară scădere în sondaje a popularității domnului Geană. Să fie ea consecutivă apropierii de liberali, domnul Geană a rostit în Parlament o cuvântare critică la adresa noului guvern. Ea se suprapune însă pe declarații anterioare ale aceluiași domn Geană, categoric favorabile guvernului Tăriceanu II. S-ar părea, deci, că PSD-ul vrea să lovească simultan în PD și în președintele încă domnul Băsescu, dar și în adversarul ideologic tradițional Partidul Național Liberal. Propunerea Talpeș ar repune totul în cauză. Ea ar deschide calea unei coaliții dominate de PSD, fie cu PNL, fie cu PD. Propunerea convine însă celor care obiectează la prezența unor persoane controversate în cabinetul Tăriceanu II, făcând parte din așa zisa mafie liberală. Numai că în cazul unei alte coaliții, cu greu pot fi evitate alegeri anticipate pe care nimeni nu le dorește, cu excepția Partidului Democrat și a președintelui Băsescu. Concluzia. Există deja un vot favorabil noului cabinet Tăriceanu, de care PSD nu se mai poate dezice fără a se compromite grav. Zarurile au fost aruncate, dar mai știi, de la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
România s-a afirmat ca un aliat european cu vocație transatlantică, spunea președintele Băsescu în mesajul public cu prilejul aniversării a 58 de ani de la semnarea tratatului de la Washington, care a pus bazele organizației nord-atlantice. Premierul Tăriceanu îi ținea isonul, amintind în declarația sa de presă că, îl cităm, participarea militară românească în aceste teatre de operații reprezintă o expresie a solidarității noastre în cadrul alianței. Tot el vorbea despre legătura indestructibilă dintre America și Europa. Nici Nicholas Taubman, ambasadorul Statelor Unite la București, nu a spus altceva la conferința sa de presă ținută la Centrul Cultural American, cu singura observație că, îl citez, România se află în centrul unei dezbateri politice importante despre viitorul ei și afirmând că există chestiuni la ordinea zilei ce trebuie să fie lăsate deoparte atunci când este vorba de un angajament comun internațional. Mai mult de la Radu Stănescu.
Ambasadorul american la București, Nicholas Taubman, a afirmat astăzi că așteaptă cu nerăbdare să poată lucra împreună cu noi miniștrii cabinetului Tăriceanu. El a explicat totodată că un climat politic instabil ar putea în viitor să aducă anumite probleme. Cred că performanțele investitorilor americani de când mă aflu aici au fost excelente, a spus Nicholas Taubman, precizând însă că poate deveni o problemă felul în care acestora li se prezintă situația existentă în România. Întrebat în legătură cu afirmațiile făcute pe marginea percepției în afara granițelor a situației politice din România, ambasadorul american a spus că în momentul în care nu există un guvern stabil sau în momentul în care nu există ambasadori numiți în posturi, percepția pe care o au investitorii este de viață politică instabilă, am încheiat citatul. Nicholas Taubman a mai declarat că reprezentanții unor companii private din America, dar și membrii administrației americane, pun din ce în ce mai multe întrebări despre România pentru că încearcă să înțeleagă ce se întâmplă în țară. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, președintele Bush a caracterizat drept iresponsabil faptul că liderii democrați ai Congresului au intrat în vacanță fără să fie aprobat fonduri suplimentare pentru războiul din Irak. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum își explică părțile angajate în această dispută pozițiile.
În condițiile în care democrații și Congresul în general au intrat în vacanță, președintele Bush a încercat să ocupe scena publică, mai ales în condițiile în care opoziția aflată la conducerea legislativului încearcă să-și facă simțită influența și în politica externă.
Cum reacționează democrații?
Spunând că ei sunt cei care încearcă să găsească soluții eficace, care să răspundă nevoii de schimbare exprimată la ultimele alegeri. Noi vom permite președintelui să continue politica sa eșuată în Irak, a spus liderul majorității democrate din Senat, Harry Reid, continuând, noi suntem cei care reprezintă opinia americanilor cu privire la acest război. Dar președintele susține că, neaprobând fondurile cerute, Congresul, Consiliul de Democrați, privează trupele aflate în Irak de ceea ce au nevoie. Cu circa 2 luni în urmă, președintele Bush a cerut Congresului fonduri în valoare de 100 de miliarde de dolari pentru războaiele din Irak și Afganistan. Congresul a aprobat finanțarea. Dar în Senat a fost adăugată proiectul de lege, o prevedere care solicită ca mare parte a forțelor americane să fie retrase din Irak până la 31 martie 2008. În varianta Camerei Reprezentanților, data stabilită pentru retragere este septembrie 2008. Cele două versiuni trebuie acum armonizate pentru ca un proiect de lege să fie înaintat președintelui. Bush asta le și cere membrilor Congresului să revină din vacanță și să-i trimite proiectul, avertizând că dacă acesta prevede termene de retragere, îl va respinge prin veto. Americanii doresc compromis, nu o confruntare de tip cowboy, spus deputatul democrat James Clyburn.
Cum și-a explicat președintele îndemnul adresat membrilor Congresului?
Președintele spune că atunci când prezenta alocare de 70 de miliarde de dolari expiră la mijlocul lui aprilie, armata va avea de suferit. După mijlocul lui mai, dacă în continuare nu este asigurată finanțare, ar putea fi amânate sau eliminate programe de pregătire pentru militari activi. Dar în ciuda avertismentelor șefului executivului, senatorii politici arată că consecințele nefinanțării nu vor fi neapărat atât de grave, în condițiile în care serviciile financiare ale Pentagonului pot muta fonduri din anumite categorii de buget în altele. În conformitate cu concluziile Serviciului de Cercetări al Congresului, cele două tabere au la dispoziție circa 3 luni pentru a rezolva disputa, fără ca operațiunile din Irak și Afganistan să fie afectate.
Dar dacă președintele respinge prin veto un proiect de finanțare aprobat de Congres, nu poate fi acuzat că privează trupele de cele necesare?
Da, asta spun și democrații, cerând administrației să se angajeze în negocieri pentru a putea fi găsită o soluție de compromis. Dar în chestiunea retragerii, Casa Albă nu pare dispusă să o facă.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Și continuăm pagina de politică internațională. În Consiliul de Securitate ONU au început ieri dezbaterile asupra planului Ahtisaari, ce acordă provinciei Kosovo doar o independență limitată sub supraveghere internațională. Rusia este singura dintre membrele cu drept de vot ale Consiliului care temporizează lucrările și o decizie, cerând acum trimiterea unei misiuni de informare la Belgrad și Priștina. Lucian Ștefănescu.
Vorbind marți în fața Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, premierul Serbiei Vojislav Koštunica a reiterat poziția autorităților de la Belgrad cu privire la provincia Kosovo, anume că sunt pregătite să ofere acestei provincii cea mai largă autonomie, dar nu independență. Ambasadorul Rusiei la ONU, Vitali Ciurkin, a calificat reuniunea de marți a Consiliului drept bună și a spus că Moscova va insista asupra propunerii sale de a se trimite la Belgrad și la Priștina o misiune ONU de evaluare. În timp ce China și unii din membrii nepermanenți ai Consiliului s-au declarat de acord cu o astfel de misiune, Marea Britanie, Franța și Statele Unite consideră că propunerea Rusiei nu e decât o modalitate de a întârzia o decizie care pentru britanici, francezi și americani e deja inevitabilă. Alejandro Wolf, ambasadorul american în exercițiu la ONU, a reiterat sprijinul deplin al Washingtonului pentru planul lui Marte Ahtisaari, spunând că acest plan este până la urmă singura opțiune care există. Wolf a recunoscut că în Consiliul de Securitate există o oarecare polarizare cu privire la statutul provinciei Kosovo și a vorbit chiar de temeri legate de situațiile din alte părți ale lumii. El a accentuat însă că problema Kosovo e unică și nu trebuie folosită ca un model. Majoritatea temerilor se referă la un precedent pentru propriile regiuni și zone apropiate lor, care au foarte puțin în comun cu situația din Kosovo sau cu situația din Balcani. Avem deci nevoie de mai multă informație și va trebui să continuăm campania de a explica de ce situația din Kosovo e unică și de ce propunerile lui Ahtisaari sunt calea de urmat. Criticând poziția Statelor Unite, Rusia argumentează că dacă e să se dea independență provinciei Kosovo, același tratament ar trebui aplicat și Abhaziei sau Osetiei de Sud, care doresc independența de Georgia. După mai mult de un an de discuții nefructuoase cu autoritățile de la Belgrad și cu cele de la Priștina, emisarul special al ONU, Martti Ahtisaari, a ajuns la concluzia că o independență supravegheată este singura soluție pentru Kosovo. Vorbind după ședința de marți a Consiliului de Securitate, Ahtisaari a spus că nici nu se gândește să-și schimbe propunerea calificată de guvernul sârb drept un exercițiu inutil. Nu sunt deloc de acord că e un exercițiu inutil, pentru că dacă ar fi așa, nici n-am fi putut să înaintăm aceste propuneri și n-am fi putut să purtăm toate aceste discuții. Nu cred că prelungirea acestor negocieri va ajuta la rezolvarea problemei statutului provinciei.
4 ore a durat ieri întrevederea dintre președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, și primul său ministru, Victor Ianucovici, pentru a se găsi o soluție acceptabilă de ieșire într-o criză ce se aseamănă în parte doar aceleia de la București. Cu ultime știri din Ucraina, revine la microfon Oana Serafim.
Premierul Ucrainei, Victor Ianucovici, a întețit astăzi presiunile asupra președintelui Victor Iușcenco, boicotând campania electorală lansată de președinte pentru alegerile anticipate pe care le-a solicitat pentru 27 mai. Ianucovici a declarat că el nu se va implica în nicio campanie electorală până când Curtea Constituțională nu își va anunța verdictul față de decretul prezidențial din 2 aprilie, care dizolva Parlamentul și anunța alegerile anticipate. Victor Ianucovici.
Până când chestiunea nu va fi decisă de Curtea Constituțională, noi nu ne pregătim de niciun fel de alegeri.
A declarat premierul pro-rus de la Kiev. Dar o decizie a Curții Constituționale nu poate fi așteptată mai devreme de o lună. Așadar, criza politică se poate prelungi în Ucraina. Argumentul invocat de președintele Iușcenco este că dizolvarea Parlamentului a avut ca scop, cităm, păstrarea statului. Adresându-se ambasadorilor străini acreditați în Ucraina, Victor Ianucovici a spus că problema alegerilor anticipate trebuie să fie scoase de pe agenda politică, pentru că populația nu ar dori un nou scrutin. Agenția Reuters scrie că, potrivit ultimelor sondaje de opinie, Partidul Regiunilor al premierului Ianucovici se află într-adevăr în fruntea preferințelor electoratului, urmat însă de blocul opoziției al Iuliei Timoșenko. În opinia unor analiști politici, o nouă confruntare electorală nu ar putea aduce prea multe schimbări în componența Parlamentului de la Kiev. Ce cred însă oamenii de pe stradă? Cred că a fost o decizie corectă să dizolve Parlamentul. Cred că o nouă radă va arăta altfel și forțele politice din țară vor fi altfel. Vor veni alții la putere și această schimbare politică va duce și la îmbunătățirea vieții noastre.
Sunt total împotriva unor alegeri anticipate. Oamenii trebuie să muncească, să crească bugetul și să nu creeze haos în țară. Ne trebuie bani ca să ne trimitem copiii la școală. Avem nevoie de bani și de locuri de muncă și nu numai minerii, dar toți, inclusiv președintele. Nu cred că se va schimba ceva dacă se va alege un alt parlament. Tot cei de la Partidul Regiunilor vor veni la putere și nimic nu se va schimba în bine.
Așadar, Ucraina continuă să fie divizată. Unii doresc o orientare spre Est, alții către Occident, și la nivelul elitelor politice și pe stradă. Situația rămâne blocată. Președintele Iușcenco a declarat că nu va schimba decretul de dizolvare a Parlamentului.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La o zi după anunțul că firma americană Apple și consorțiul EMI au semnat un acord istoric, spunând că vor vinde liber piese muzicale, renunțând la un sistem de codare ce împiedica sau îngreuia copierea discurilor EMI de pe internet, Uniunea Europeană a început procedurile judiciare împotriva firmei Apple. Dan Alexe vă explică miza istoriei.
Uniunea Europeană a deschis o procedură legală atât împotriva firmei constructoare de computere Apple, cât și împotriva unor case de muzică, cum ar fi Sony, Universal, Warner sau EMI, pentru faptul că acestea încalcă legislația europeană antitrust, legislația care împiedică formarea monopolurilor. Este vorba de muzica ce poate fi cumpărată și descărcată, downloadată, cum se spune, de pe internet în cadrul programului Apple iTunes. Cumpărătorii trebuie să posede o carte de credit. Însă, Apple nu permite tranzacția decât dacă e vorba de o carte de credit emisă în țara în care se află cumpărătorul în momentul în care vrea să descarce, să downloadeze muzică de pe internet. Asta face ca prețurile să difere de la o țară la alta. Asta explică și de ce muzica vândută de Apple nu poate fi descărcată în Europa decât în cele 15 țări membri vechi ai Uniunii și până acum în nicio țară a Europei de Est. Prin restricțiile teritoriale se explică și diferențele de preț. Britanicii plătesc astfel cu o cincime mai mult decât ceilalți consumatori europeni. O bucată muzicală cumpărată de pe iTunes costă 1 euro sau chiar mai puțin în Europa continentală, dar aproape 1,20 euro în Marea Britanie. Comisia Europeană de la Bruxelles cere așadar firmelor Apple, Sony și tuturor celorlalte implicate în aceste aranjamente să suprime toate aceste restricții și să se conformeze libertății care funcționează în general pe piața europeană. Acțiunea în justiție a Comisiei Europene vine după ce organizații ale consumatorilor din mai multe țări europene au depus plângeri. O altă restricție găsită nejustificată este faptul că muzica cumpărată de la Apple nu poate fi ascultată decât pe un lector Apple de tip iPod și nu pe alte tipuri de lector MP3. În cazul în care ar fi găsită vinovată de încălcarea legislației europene a competiției, firma Apple ar putea fi condamnată să plătească o amendă care teoretic poate urca până la 10% din profitul anual al companiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Germania, interesul pentru internet din partea oamenilor politici are drept context și pretext securitatea, combaterea în special a terorismului prin supravegherea online. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Odată cu intensificarea acțiunilor teroriste s-au făcut auzite voci care au cerut o înăsprire a legislației și folosirea unor măsuri preventive neobișnuite. Aceste măsuri, afirmă susținătorii necesității extinderii unor acțiuni preventive, aceste măsuri sunt destinate doar siguranței cetățenilor. Ministrul german de interne, creștin-democratul Wolfgang Schäuble, este un sprijinitor al taberei celor care sunt în favoarea extinderii investigațiilor fără un mandat emis de către procuratură. În cursul acestei seri, Schäuble va avea o întâlnire consultativă cu omologii săi din Statele Unite și Rusia pentru a discuta aspecte tehnice legate de combaterea terorismului. Tot astăzi, Schäuble, ministrul german al Justiției Tsipras și reprezentanța ai autorităților europene vor discuta același subiect, combaterea și prevenirea terorismului internațional. În Germania a izbucnit în preajma acestor întâlniri o controversă legată de modalitățile de supraveghere, după ce ministrul de interne s-a pronunțat pentru așa numitele investigații online. Supravegherea online presupune ca autoritățile polițienești să aibă dreptul de a controla calculatoarele unor persoane fără mandat de percheziție. Cu alte cuvinte, orice computer conectat la internet ar putea deveni ținta unei percheziții online, ceea ce în opinia unor politicieni echivalează cu violarea domiciliului și a sferei private. Față de propunerile lui Schäuble privind intensificarea și extinderea modalităților de supraveghere, socialdemocrații germani au reacționat cu scepticism. Astfel, ministrul de interne al landului Schleswig-Holstein, Ralf Stegner, a declarat astăzi într-un interviu acordat postului național de radio că proiectul supravegherii online constituie o încercare de limitare a libertăților cetățenești. Trebuie să vă spun sincer că sunt foarte sceptic. În Germania, măsurile de siguranță internă au un nivel superior. Nu e prea înțelept să renunțăm tocmai la acele libertăți pe care ar trebui să le apărăm. Ecologistul Wolfgang Wieland, membru al Comisiei Parlamentare pentru Politică Internă, a respins și el pachetul de măsuri vizând extinderea acțiunilor de supraveghere. Într-un interviu transmis astăzi de Deutschland Radio Kultur, Wieland a spus că statul nu poate să devină un soi de hacker.
Wir sagen, der Staat darf kein Hacker werden, das ist ein Schritt, den wir nicht wollen.
La o percheziție ordonată de către un procuror, a mai spus politicianul, asistă cineva și este prezent un vecin de pildă. Dacă Oficiul Federal pentru Combaterea Criminalității investigează fișierele electronice depozitate în secret, deci fără mandat, atunci acțiunea devine ilegală. Fiecare cetățean trebuie să aibă dreptul legal de a se apăra în cazul intervenției autorităților, a subliniat politicianul german. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Aici se încheie emisiunea Europa Liberă în direct. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenția cu care sperăm că ne ascultați și vă reamintește că în jumătate de oră puteți asculta Moldova la ora 7.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.